galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin arbaco ah bisha sebteembarna ay tahay 23 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 mitrban efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali com. barnaamijka galabtana waxaa daadihinaya anigoo ah xaashid fahim iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid ah malaayiin qof oo muslimiin ah oo maanta taagan buurta carafa, dadkaasi oo ay ku jiraan kumanaan kun oo qof oo soomaali ah.
soomaali haddii laga soo qaado ilaa 20 kun waa gaarayaan. xujaysta daakhiliga ayaa sanadkan aad u badan oo sacuudiga dhexdiisa kasoo xajisay, gobollada sacuudiga kasoo xajisay, laakiin xujayda kasoo xajisay soomaaliya sida caadigu u ahaa waa 7,440 xujay ayaa kasoo xajisay.
faahfaahin ku saabsan dagaalo qabaa'il oo maanta ka dhacay deegaanka qorileey ee gobolka sool ayaad sidoo kale maqli doontaan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa dhaqanka iyo hiddaha.
ilaahayga baaqiga ah baa boqorahoo weyne, isagaa addoonkii baryada kor u bushaarayne, allow qaalmahaygii baxsaday adigu ii beeti.
qaybtii saddexaad ee barnaamijyada taxanaha ahaa ee caruurta ku dhalata caafimaad darada ayaad maqli doontaan iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. baadariga ugu weyn ee madhabta katholiga ee diinta masiixiga bob francis ayaa maanta oo arbaco ah inta badan waqtigiisa ku bixin doona kulanka uu aqalka cad ee dalkan maraykanka laga maamulo kula leeyahay madaxweyne barack obama. baadariga ayaa shalay saldhigga andrews ee duleedka ah magaaladatan washington. waxaa kusoo dhaweeyey madaxweyne obama iyo qoyskiisa kadib markii ay u soo dhammaatay 3 maalmood oo booqasho ah oo uu ku joogay dalka cuba. baadari francis ayaa ah maskaxdii ka dambeysay in dib loo soo nooleeyo xiriirkii xumaa ee u dhexeeyey maamulada washington iyo havana in ka badan 20 sano, balse hadda laga heshiiyey in labada dal safaaradihii muddada xirnaa ay dib u fureen. baadari francis ayaa la filayaa in berri uu khudbad ka jeedin doono kulanka wadajirka ah ee labada aqal ee maraykanka, isagoo noqon doona baadarigii u horreeyey ee khudbad ka jeediya. baadari francis ayaa sidoo kale maalinta jimcaha ah tegi doona magaalada new york, halkaasoo la filayo inuu khudbad ka jeediyo kulanka guud ee qaramada midoobay.
madaxweynaha dalka shiinaha shi jinping oo safar ku maraya dalkan maraykanka ayaa ku baaqay xidhiid wanaagsan oo ay wada yeeshaan washington si loo xaliyo waxa uu ugu yeedhay xiisado ismaandhaaf ka dhex dhaliyay labada waddan. hadalka madaxweynaha shiinaha ayaa kusoo beegmay kadib markii uu khudbad ka jeediyey kulan ganacsi oo ka dhacay magaalada seattle. madaxweynaha shiinaha ayaa sidoo kale ka hadlay qodobo kala duwan oo ay ku jiraan dooda ka taagan weerarada dhinaca internetka, taasi oo madaxweyne obama uu sheegay in arrintani ay diiradda ku saari doonaan kulanka ay yeelanayaan. shiinaha iyo maraykanka ayaa la filayaa inay yeeshaan kulan heerkiisu sarreeyo oo lagaga hadlayo sidii wax looga qaban lahaa dembiyada ka dhaca dhinaca internetka si hoos loogu dhigo khatarta ganacsiga kaga imanaysa dhinaca weeraradaasi. madaxweynaha shiinaha ayaa sidoo kale sheegay in shiinuhu aanu hoos u dhigi doonin qiimaha lacagtiisa si ay kor ugu qaadaan wax dhoofinta.
hogaamiyaasha dalalka ku bahoobay midowda yurub ayaa maanta arbaco isugu tagaya kulan deg deg ah oo ka dhacaya magaalada brussels si ay uga wada xaajoodaan tallaabada xigta ay qaadayaan kadib markii wasiiradooda arrimaha gudaha ay shalay isku raaceen qorshe ay 28 dal midowda yurub ku wadaagayaan muhaajiriin gaaraya ilaa iyo 120,000. qorshahan ayaa loogu talagalay in culayska looga qaado wadamada yurubta bari ee jiidda hore oo bilihii u dambeeyey ay mushkilad ka haysatay qulqulka muhaajiriinta u badan siriyaanka iyo afghanistan oo doonaya inay yurubta galbeed dalkaasi u sii maraan. qorshahan ay wasiirada arrimaha gudaha ee yurub ku heshiiyeen ayaa lagu ansixiyey aqlabiyad, inkastoo ay diideen wadamada hungary, slovakia, czech republic iyo romania. shirka maanta ka dhacaya brussels ayaa la filayaa inay diiradda ku saaraan sidii loo xoojin lahaa adkeynta xuduudaha yurub iyo sidii loo kaalmayn lahaa dalalka aan midowda yurub ku jirin ee culayska qaxootigan uu haysto sida turkiga. ku dhawaad 500,000 muhaajiriin ah oo 400,000 kasoo cararay colaadda siiriya ayaa ka gudbay badda mediterranean-ka sanadkan oo keliya, iyaga oo nolol wanaagsan ka raadinaya yurub. qaramada midoobay waxay sheegtay in qulqulka muhaajiriinta uu aad u ballaaran yahay oo maalin walba ay xeebaha Yurub gaarayaan dad ka badan 6,000 oo qof sidaas daraadeedna qorshaha dib u dejinta Yurub ee 120,000 uusan ahayn mid ku filan
in ka badan 2 milyan oo muslimiin ah ayaa maanta u taagan buurta Carafo si ay u gutaan waajibaadka xajka si hay'aha qunsuliyadda Soomaalida ee Jidda Daahir Ahmed Weheli ayaa VOA-da u sheegay in ka badan 20,000 oo Soomaali ah ay sanadkan xajka tageen kuwaas oo 7,400 kamid ah ay ka yimaadeen Soomaaliya inta kalena ay ka soo xajiyeen dalalka kale ee caalamka oo uu Saudi ka mid yahay ma jiro waxyeelo la shaaciyay oo soo gaaray dadkaas xujeed ah ilaa iyo hadda
galabuun aksan dhagaystayaal mar kale meel kasto aad naga maqleysaan waa 23ka bisha September sanadka 2013 muhaajiriin xujaaj ah ayaa maanta ku sugan buurta Carafo iyaga oo gudanaya waajibaadka xajka si aanu faahfaahin dheeraad ah uga helno jawiga sida uu yahay ayaa Xuseen Barro studio la fadhiyay wuxuu arintaas ka wareystay si hay'aha qunsuliyadda Soomaaliya ee Jidda Daahir Ahmed Weheli oo ku sugan buurta Carafo
jawigu aad u fiican yahay kulayl zaid ah ayaa jira oo hore loo arkin qoraalkaasun baa jira wax kaloo jira ma jiraan alxamdulillah ilaahay nabad buu nagu keenay meel aan ka soo dhaqaaqnay kaakay ilaa xalay toole 12 wixii ka dambeeyay dad baa soo baxay laakiin dadka sida caadiga ahayd markay qoraxdu soo baxdo ayay ahayd sunnadu in la soo baxo dadku badankooda waxay soo baxeen markay qoraxdu soo baxday nabadaan lagu wadayay mid wax hadda lumay ama dhintay Carafay maanta ma jiraan dad iska xanuunsan oo caadi oo xanuun iska caadi maahayn oo waxa oo xaalad dawaareen ma jiraan waxa kaliyo jira kulayl oo zaaid ah maahayn inta kale tood cidoodi aad iyo aad ayay u laba qabaan alxamdulillah rabbil caalamin saaka iyagoo ku dhawaaqay labbayk allahumma labbayk labbayk la shariika laka labbayk inna alhamda wan ni'mata laka wal mulka la shariika laka labbayk ayay soo dhaqaaqeen markii zawaalo shamsiga la gaarana la ilaaha illallah wahdahu la shariika iyagoo la iyagoo quraan akhrisanaya ayay ku jiraan teendooyinka ilaahay hadana wax dhibaato ah ma jiraan alxamdulillahi rabbil caalamin
guud ahaan waa imisa tirada xujaajta soomaalida ee ku sugan
soomaali hadii laga soo qaado ilaa 21 gaariyan xujaajta daakhiliga ayaa sanadkan aad u badan oo sacuudiga dhexdiisa ka soo xajisay gobollada sacuudiga ka soo xajisay laakiin xujaajta ka soo xajisay soomaaliya sida caadigu ahaa waa 7,400 xujay ayaa ka soo xajisay
waxaad sheegtay inuu kulayl fara badan jiro marka xaaladda caafimaad ee dadku waa sidee imika
wallahi idu kulaylka faraha badan jir haddana geedaha hoos u toodooyinka lagu jiraa dawladda sacuudigana aad iyo aad ayay ula tacaawantay xujayda biyo aad u qabow iyo raashin iyo wax walba waa ku dadaaleen wax dhibaato isaafku waa diyaar wax dhibaato hoos jirana ma jiraan
dadka dareenkoodu waa sidee imika
dadku kulligood qosuuca ka muuqda mid ahalka u duceynaya mid wadanka u duceynaya mid dawladda ilaahay qawiyo u duceynaya mid ilaahay wadanka Soomaaliya xasiliyo oo ilaahay nabad iyo samaadka laysan jiray ilaahay ku soo celiyo duceynaya kuwa is wada duceynaya kuwa is marxabaysiinaya aad iyo aad qof walba khushuuc iyo tawaaduc iyo dambi dhaaf inay ilaahay weydiistaan ayaa ka wada muuqata xujeeda Soomaaliyeed banka Carafo taagan maanta oo arbaca ah
waa imisa guud ahaan tirada xujaajta muslimiinta ah ee sanadkan ka soo qayb galay xajka
tirada guud ilaahay hadda ka soo qaybshay xujeeda daakhilka oo 500,000 lagu sheegay iyo dibadda oo lagu sheegay 2,700,000
sanadkan maxaa cusub ee ay dawladda sacuudiga ku soo kordhisay xajka
waxay ku soo kordhisay xagga gawaarida yaray oo saxmadoodu fara badnaa jirtay gawaarida yaraa ayaa aad iyo aad loo yareeyay basaska waa weynaa sacuudiga uu wada qaado basaska qaada 50,000 xujay 50,000 qof qaada ayaa shaqeynayay gawaarida yaryaraa ee saxmadda iyo dariiqa meel kasta la dhigayna waa la joojiyay xoogaa xaggaas waxaan nafis ayaa laga helay saxmada dadkuna si toos ayuu imaaday qiimadaha
kaasi waxa uu ahaa sii hayaha qunsuliyadda soomaaliya ee Jidda Daahir Ahmed Weheli oo isagoo ku sugan buurta Carafo ugu waramaya khadka taleefanka Xuseen Barre Aadan
halka dulu dhigaysiyaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA dagaalo beeleed ayaa la sheegay inay ka dhaceen maanta deegaanka Qorilay dad gaaraya ilaa 15 qof ayaa ku dhimatay dagaalkan maxamed colaad xasan ayaa dagaaladan ka wareystay wariyahayaga nuux muuse birjeeb
hada uma santahay colaad dagaalku wuxuu bilowday xoogiisii maanta ayuu bilowday abaaro ayaa wixii ka dambeeyay salaadii subax saakay wuxuu ka bilowday duleedka deegaanka Qorilay. Deegaanka Qorilay waa deegaan ay degan yihiin dad xoolo dhaqato ah oo u dhexeeya laba beelood oo in muddo ah soo dagaalamayay. Waxaa lagu qiyaasaa ilaa 10 sano inuu gaaray labada beelood inay ku dagaalamayeen halkaas. Waxayna kala degaan dhankan Sool iyo sidoo kale gobolka Nugud. Laakiin deegaanka dagaalku maanta ka bilowday wuxuu saaran yahay sidoo kale xuduudda Itoobiya. Dagaalkan waxaa laga sheegay inuu aada u kululaa oo uu ka duwanaa 10 sano oo laba lambeelood oo walaalahood deegaanka wada dego ay ku dagaalamayeen. Uu ka duwanaa taasi maadaama uu soo bilowday salaada subax ilaa iyo 10 wixii ka dambeeya wuu socday. Waxaana aada u adag in la helo isgaarsiinta deegaanka ilaa iyo waqtiga aan kula hadlayo si loo ogaado khasaarihii dhaqsaha ugu dambeeyey marka laga reebo khasaarihii hore dhacay ahaa.
Waa gartay khasaaraha aad maqasheen tan iyo markii dagaalku uu bilowday imisuu maraya marka oo dhimashadu xaggee maraysaa?
Calaamad kasta oo wali isgaarsiinta ay adag tahay laakiin tirada aan haynay waxay ahayd ilaa iyo 15 inay gaaraysay dhimashada labada dhinac. Maanta dagaalkaasi halkaasi ka dhacay dhaawacana uu tiradaas ka badan yahay. Waxaana dadka deegaanka ay galinkii hore sheegayeen in laga baqayay dagaalku inuu sii fido xataa hadda tarmadadan beelood oo hadda u dhexeeya uu kasii baaho maadaama beelo kale ay deegaankii ay deganaayeen oo hadda lagu dagaalamayo. Sidoo kale xuduudda Itoobiyana uu saaran yahay oo sidoo kale tan beelo kalena ay degan yihiin.
Dadkii ku dhaawacmay dagaalka miyiga ka dhacay magaalooyinka ma soo gaareen oo dhaawacooda ma la soo gaarsiiyey?
Ilaa iyo hadda ma hayno colaad wax dhaawac ah oo soo gaaray. Inta ugu badan waxaa la geyn jiray meelo fara badan sida Hawdka kale in loo sii qaado ilaa iyo Buuhoole, halka Garow kale in la keeno oo Gaalkacyo in la geeyo. Ilaa iyo hadda taan wax dhaawac ah oo soo gaaray agagaasi ma jiraan. Waxaa laga yaabaa inay maadaama meeshu ay tahay meel hawd oo aada u fog in ay waqti ku qaadanayso in magaalooyinka ay la gaaraan dhaawaca dhinacyadii dagaalka maanta u dhex maray.
Cid ku baxday oo doonaysa inay kala dhex gasho maleeshiya beeleedkaa diriraya?
Colaadowaan waxaa jirtay maamulka Puntland inuu u saaray guddi odayaal ah oo labada dhinac la kulmay, islamarkaasina labada dhinac ku wargeliyay in 40 xisho oo xabaljoojina labada dhinac ay sameeyaan kadibna isku yimaadaan oo laga wada hadlo si arrintaasi loo damin lahaa. Guddigaasi odayaal ay u dhamaayeen. Markii ay soo tageenna waxaa muuqatay inuu dagaalkii bilowday oo aan weli la dhaqan gelin xabadjoojintii iyo in ay labada dhinac isu soo alaabulaan inay isu yimaadaan oo wadahadal usoo firisaan. Waxaana colaado moodaa in maadaama labadan beelood arrintoodu ay muddo badan soo jiitamaysay in dhinacyadii arrintaasi ay quseysay oo ku howlanaa ay ka gaabinayeen muddooyinkii ugu dambeysay oo ay dadka qaarkood aaminsan yihiin in odayaal in loo diro keliya aysan u baahnayna meesha u baahan tahay in awoodo kale la geliyo oo labada beelood iyo la kala dhex galo oo arrintoodana la soo afjaro.
Ugu dambeyntii waxaad sheegtay dagaaladan ay muddo dheer soo jireen oo 10 sano ku dhawaad ay socdeen, waxaa salka ku hayaa ma loogyahay oo dagaalada ka dambeeyey?
Labada beelood waa laba beelood oo meel wada dega oo xoolahoodii ay in badan isku jireen muddo badanna ay meesha wada deganaayeen. Markii ugu horreysay dhanka dhulka iyo daaqsinta ayuu ku bilowday, wixii ka dambeeyana dagaaladana socday oo labada dhinacba waxay u muuqanayeen miyiga xataa markaad tagtid oo aada hawdkaasi aada wareegeysid ama aad tagtid in aad arkeysid xoolo dhaqatadii labada dhinac ahaa oo aada u hubaysan oo dhinacna dhinaca kale uu ka baqayo oo xoolihii muxuu ahay la kala celinayo oo dhulkii la kala celinayo. Sidoo kale in badan baa Itoobiya laftikeeda ay timid goobta oo ay kala dhex gashay beelahan. Inkastoo haddeertan aysan muuqan sidoo kale doorka Itoobiya ay kusoo kala dhex geleyso maadaama beelahan sidoo kaletana ama dhulka uu dagaalku u gaarsiisan yahay ilaa Itoobiya uu galayo.
Wariyaha v o eda Nuux Muuse Birjeeb oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Colaad Xasan, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. hogamiyasha caalamka ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan xarunta qaramada midoobay iyagoo ka kooban tiradoodii ugu badnayd abid. In ka badan 150 madaxweyne iyo ra'iisul wasaarayaal ayaa ka qaybgeli doona kulanka golaha guud, kaasi oo sidoo kale lagu maamusayo sanad guuradii 70-aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay qaramada midoobay. Wariyaha VOA-da Margaret Bashir ayaa warbixintan kasoo dirtay New York.
Baadareebo Francis ayaa 25-ka bishan September tagaya qaramada midoobay saacada ka hor inta uusan furmin kulanka weyn ee looga hadlayo saboolnimada. Waxa uu hadal u jeedin doonaa shaqaalaha qaramada midoobay, waxaana uu kulan gaar ah la yeelan doonaa xogayaha guud ee qaramada midoobay, kaasoo ay 3 goor oo hore ugu kulmeen xarunta Vaticanka.
We have been discussing many issues including poverty eradication and migration refugee issues.
Waxaan ka wada hadalnay mowduucyo badan oo ay ku jiraan ciribtirka saboolnimada, arrimaha socdaalka, arrimaha qaxootiga, iyo tan ugu muhiimsan oo ah isbeddelka cimilada.
Baadiriga ayaa kadib khudbad si weyn loo sugayo ka jeedin doona hoolka weyn ee ay ku kulmaan golaha ammaanka.
Remarkably, he seems to have emerged as a real voice of global moral authority on things like refugees.
Waxa xusid mudan in uu u muuqdo mid u soo banbaxaya in uu noqdo codka dhabta ah ee mas'uulka dunida ee arrimaha sida qaxootiga iyo isbeddelka cimilada. Dad badan ayaa waxa ay eegi doonaan waxa uu ka yidhaahdo xaaladda uu hadda adduunku ku sugan yahay.
Kadib ayaa waxa uu daadagi doonaa xagga ganacsiga iyo dhibaatooyinka ugu badan ee caalamka ka haysta.
There is going to be a lot of self-congratulation about the Iran nuclear deal. But that will be overshadowed.
Waxa jira wax badan oo isu riyaaqsanaan ah oo ku saabsan heshiiska nukliyeerka ee Iran, laakiin taasi waxa hadhayn doona xaaladaha bini'aadanimo ee ka taagan Yurub iyo awoodda sii kordheysa ee kooxda ISIS ee gudaha bariga dhexe.
Bisha September 7-keeda waxa jiri doona kulan heerkiisu sareeyo oo ku saabsan xaaladda qaxootiga ee Yurub. Xogayaha guud ayaa sheegaya inuu filayo inuu abaabulo jawaab bini'aadanimo oo muuqata oo wax lagaga qabanayo xaaladda. Inta badan dadka qaxootiga ah ayaa waxa ay u dhasheen dalka Syria, kuwaas oo ka soo cararay dagaal sokeeye. Taageerada xagga military ee soo taraysa ee dalka Ruushka uu dhawaan siiyay madaxweyne Bashar al-Assad ayaa sare u qaaday xiisadda u dhaxaysa iyaga iyo xukuumadda Washington. Madaxweyne Vladimir Putin oo aan isagu ka qayb gelin kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ku dhawaad muddo 10 ah ayaa laga yaabaa in ay keento istaraatiijiyad cusub oo xagga Syria ah, laakiin waxaa laga yaabaa in aanay taa qof kastaa u cuntumin.
But there is a fundamental division with the US and Europeans over.
Laakiin waxa jira kala qaybsanaan weyn oo u dhaxeysa Mareykanka iyo wadamada Yurub oo ku saabsan Assad iyo taageerada sii socota ee ay xukuumadda Moscow siinayso Assad. Siyaasi daraadeed waxay u muuqataa inay jiri doonto kala jab diblomaasiyadeed halkii hore loogu sii socon lahaa.
Madaxweyne Barack Obama ayaa guddoomin doona kulan ku saabsan sidii loola dagaalami lahaa argagixisanimada.
President Obama will preside over a meeting on combating terrorism.
Madaxweynaha waxa uu doonayaa inuu isugu yeero kulan lagu eegayo in lagaga hortago rabshadaha xagjirnimada, lagu eegayo waxa uu isbahaysigu qabtay, iyo halka ay goldoloolooyinka ka jiraan. Kulanka golaha guud ee sanadkan ayaa laga yaabaa inuu noqdo kii ugu weynaa ee abid la qabto marka la eego hogaamiyasha iyo caqabadaha jira labadaba.
Aad ayuu mahadsan tahay Caasha Ibraahim Aadan oo nala socodsiinaysa warbixintii wariyaha VOA da Margaret Bashir. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
Dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka cisbitaalka Garissa ayaa dib ugu noqday shaqadii ay ka hayeen cisbitaalka weyn ee Garissa ee waqooyi bari Kenya. Shaqaalaha ayaa horey shaqo joojin u sameeyay iyaga oo ka gadooday arrimo la xiriira mushaaraadkooda. Haddaba warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire.
Guddahan waxaa dib u soo noqday howlaha caadiga ah ee ka soconaya isbitaalka guud ee degmada Garissa oo ah isbitaalka ugu weyn gobolkan iyo waqooyiga bari ee dalka Kenya. Boqolaal isugu jirta kalkaaliyaasha iyo dhakhaatiirta isbitaalkaasi ka shaqeynaysay ayaa isbuucii hore la soo dhaafay waxay go'aan ku gaareen inay isbitaalka isaga hilwaalaan, taasoo ay ku sheegeen in mushaaraadkoodii bishii la soo dhaafay aysan helin. Dadaal fara badan oo dowladda Garissa County ay gashay iyo weliba dhakhaatiirta oo miyirkoodii dib u soo noqday ayaa waxay noqotay in ay dib dhakhaatiirtaasi hawshooda u qabtaan. Waa sida idaacadda VOA da u sheegay kusimaha agaasimaha wasaaradda caafimaadka Garissa County mudane Siyaad Mooge.
Ka dambe dhaqtariinta anaga waa wada fariisanay iyo maamulkii countiga. Dhaqtariintii anaga dhaxdayna waa is canaananay. Shaqada caadi baa loogu soo noqday. Dhaqtariinta way ku heshiiyeen lacag iyo lacag la'aanba inay shaqeeyaan. Waxba been baa laga sheegay waxay la dhaqtariintii maadaama lacagta ay helin waxay dhaheen ma soo noqonayno. Laakiin kulli midaasay maartay waan ka talaazunay. Dhaqtariinta waxay ku heshiiyeen dadkooda inay u shaqeeyaan lacag iyo lacag la'aanba.
Dhaqaatiirtan ayaa cabashadooda ugu badan waxay ahayd in mishaaraadkooda uu ka daahay. Taasoo keentay in waaxda lacag haynta qaran ee dalkani Kenya aysan ilaa iminka soo dhaadhicin mishaaraadka shaqaalaha guud ahaan dalkani Kenya. Waxaana sidoo kale jirtay in mudaaharaadyo noocan oo kale ay ka dhacayeen qaybo badan oo ka tirsan dalkani Kenya, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada. Cumar Mahad waa howlwadeenada wasaaradda caafimaadka ee Garissa County oo ka hadlayay gudaha isbitaalka Garissa County ayaa waxa uu sheegay in dhakhaatiirtu iminka ay garowsadeen in aysan suurtagal ahayn in adeega bulshada ay u fidinayeen uusan noqon karin in lacag lagu xiro.
Waxaa la wixii shaqaale oo shaqadooda laga rabay way joogaan shaqadoodii. Marka waxaan u isticmaalaynaa fursadani ogeysiis dadweynahan ogeysiinayna hospitaalka wuu shaqaynayaa si caadi buu u furan yahay shaqa hospitaalka hala imaado. Waxaan kaloo doonaynaa inaan u sheegno dadweynaha iyo macal shaqaalaha caafimaadka. Annaga shaqadeenna haddaan nahay dadka caafimaadka ka shaqeeyo way ka duwan tahay shaqooyinka kale. Maxaa wacay waxa aan ka shaqeyno waxa weeye nolosha bilo aadamka. Nolosha bilo aadamkana wax ciyaar geli karo maaha, wax lacag laga horumarin karo maaha. Waxaa la doonayaa nolosha bilo aadamka inay horumarto, lacagtana markaa kadib ay dambeyso.
Dhaindhaan iyo baaritaanna idaacadda v o da ku samaysay gudaha isbitaalka guud ee degmada Garissa ayaa dhammaantood waxay tusinayeen in howlaha isbitaalkaasi si toos ay u socdaan, iyadood ku arki karta dhakhaatiirta gobolka ugu sarsareysa ee isbitaalkaasi ka shaqeynaysay in heegan sare ay ku jireen, iyagoo isku day inay u dhawaaqaan boqolaal bukaan socod iyo bukaan ah oo isbitaalka ku jiray oo horaan isaga hulaalay. Haashim Cusmaan Warfa waa madaxa isbitaalka guud ee degmada Garissa, sidoo kale waxa uu sheegay in goob walba isbitaalka ay furan tahay loona baahan yahay in dadku ay dib ugu soo noqdaan isbitaalka.
Shaqaale isbitaalka waa ay soo laabteen, shaqo toos ay u socotaa, qeybaha weli emergency-ga waa la joogaa. Hadda saad arkayso anaga isbitaalkan ka soo hadlahayna waan joognaa. Dadweyne waxaad idinka codsanaynaa, isbitaalkii shaqadii way bilaabate, inaad ku soo noqotiin ayaan aad iyo aad idinka codsanaynaa. Qaybtoo dhan, takhtariintii, naaseeskii, xagga shaybaarkii, meeshii daawadii waa joogaane, hala imaado isbitaalka.
Wasaaradda caafimaadka ee Garissa County ayaa iminka waxay bilowday bixinta mishaaraadka shaqaalaha, iyadoo sheegtay in dabaraad fara badan oo ay sameysay ay ku guuleysatay in ay si tartiib tartiib ah u dhaadhiciso mishaaraadka shaqaalaha, oo ay ku sheegtay in bangiyadooda iminka ay yihiin kuwa qaarkood daahinaya halka qaar kalena ay ilaa iminka helayaan mishaaraadkooda. Siyaad Mooga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dadka qaar ay si xun uga waramayaan isbitaalka guud ee Garissa, taasoo uu sheegay in xataa marka dhakhaatiirtu ay joojiyeen hawshii ay ka wadeen gudaha isbitaalka, qaybaha emergency-ga ah ay ahaayeen qaybo shaqeynaya oo tiro badan oo dhakhaatiira ay ku soo hareen.
Inkastoo dhakhtarinta xoogaa dhaqshaqa fariisi ay sameeyeen, macnaha qaybaha emergency-ga lama xirin isbitaalka, si loo sheegay isbitaalka lama xirin. Qaybaha emergency-ga way shaqeynayaan oo dhakhtarin maartay way joogeen, inkastoo qaybab qaar ay dadka maartay ay yaraadeen. Marka dadka waxaan u sheegaynaa sida caadiga isbitaalka waan ku soo noqonnay. Hadda sidaan hadlayna isbitaalka baan joognaa, waan ku soo wareegnay qaybihiisa kala dudubnaa, ayadoo sabxad qaybihii kulli way shaqeynayaan oo meeshii lagu dhalay waa la joogaa, qaybta jiifka waa la joogaa, qaybta baaritaanka waa la joogaa, qaybta daawada waa la joogaa, qaybta maaragtay x-ray-di iyo maaragtay baaritaan kale waa la joogaa.
Dhakhaatiirta ayaa iminka waxaad moodaa inay garowsadeen adeeg bixintaha iyo in la kala saaro dhaqaalaha iyaga soo gelayo. Waxaadna moodaa in iminka ay isku canaansadeen in ay dib si rasmi ugu soo noqdaan shaqooyinkooda. Guud ahaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya, dhakhaatiirtii ajnabiga horaan ay isaga bixin iminkana waxaa gacanta ku hayay oo keliya howlaha caafimaadka iyo waxbarashada gobolkan dhakhaatiir iyo weliba macalimiin Soomaaliya, taasoo iminka keentay in ay murug geliyaan kumanaan muwaadiniin Soomaaliya oo ku dhibaataysna dowladihii hore dalka soo maray. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Sanadihii u dambeeyey waxaa soo badanayay caruurta ku dhalanaysa xaalado caafimaad oo aanan kaamilka ahayn. Haddaba maxaa u sababa caruurta ku dhalanaysa iinta? Waa mowduuca barnaamijyo taxanaha oo aynu ku eegayno caruurta ku dhalata caafimaad darada waa oo la sheegay inay Soomaaliya ku soo badanayaan. Waana qaybtii saddexaad. Waxaa soo diyaarisay, soona jeedinaysa Saare Cabdi Axmed.
dhakhaatiirta caafimaadka ayaa ka deerinaya tirada iyo xaaladaha caruurtan ku dhalanaya inta ee waxyeeladu ay soo gaareyso inkastoo ay jiraan caruur laga soo gudbiyo gobolada iyo tuulooyinka Soomaaliya oo la soo gaarsiiyo magaalada Muqdisho si xaalada caafimaad loogu sameeyo isbitaalada waaweyn ayaa haddana wali waxaa jira kuwa ku dhinta dhexda iyagoonan soo gaarin dhakhaatiirti gargaari lahayd dhakhaatiirta caafimaadka iyo gargaarada loo qaban karo caruurtaasi waxa keenay waqtiyadan iyo sababaha ay u soo badanayeen sanadihii ugu dambeeyay waxyeelada inta caruurta ay ku dhalanayaan waa qodobka aynu ku eegi doono qaybtan saddexaad ee taxanaha caruurta ku dhalanaya dhibaatooyinka xagga caafimaad darro Isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho waxa uu ka mid yahay meelaha la geeyay caruurtaasi. Duniya Cali Maxamed waa madaxa caafimaadka isbitaalkaasi waxa ii sheegtay inay jirto tiro aad u soo badanaysa oo waxyeelada caruurta inta ku dhalanaysa ah oo soo gaara isbitaalkooda sanadihii ugu dambeeyay.
Maad aad u dhibaysan ilaa ajiga aan ku dhalanin oo ayagoo ma aragtay abnormal adashan nasa waxa u sameynaa waxyaabo badan oo suurtagal ah markaasii soo taqaatiirta ay u qabtaan sida ilmaha markay dhashaan dabada ayagoo ka xiran ilmahaas waxaa loo sameeyaa qaliima loo sameeyaa dabada waa loo furaa sida caadigaheyd isu noqdaa qof oo saxaladiisa ay ka imaanayso meesha loogu talagalay taas dadka way kabuda isu kala qaataa qof markuu dhashay uu keenaa qofna wuxuu keentaa bilood afar bilood ilmuhu ay jiraan oo meel dheerta keensan ilmo kale uu jiraan xanuuno kale ku dhalanaya dhabarka waxa oo ilmaha ay kasoo baxayaan xanuuno asoo dhabarka qayb ee maqan tahay oo halkaas aan moodo in xabdaha uu dagaal u baxay dacaamo bimaarta waxyaabo oo odoor sameynaya mararka qaar ay ku dhashtaan xanuunadaas oo dhan dhakaatiir qaliinka iyaga aada iyo aada faafaahinteeda aad u yarsan kartaa
waata
ku bedelin magaaladan ilmahaas markay qaliin loo sameeyo amaba aan loo sameyn markay suuxi waayaan xibnaha dambe ayna ku dhashaan xanuunka goor hore iyo aadiinta ee ku dhigtoodaan ay keenaan maalmo markuu dhalanyahay ilmaha ama bil uu dhalanyahay waxaa jira ilmo kaleeto la keenayo madaxa ay diis uga jiraan ilmahaas inta badan waxaa loo sameeyaa waxaa jira dad qaada ilmahaasi oo referral u sameeya taqaatiir oo qaybta madaxa ah ku raadiya biyaha madaxa ku sameysa iyo waxyaabahaas looga sameeyo
inkastoo ay kala duwan yihiin sida caruurtaasi ay u yeelanayaan inta marka ay dhashaanba qaar ayaa laga yaabaa inay ku dhashaan iyagoo madaxu uu weyn yahay sida ku badan Soomaaliya qaar kale waxa ay dhashaan iyagoona dhameystirneen adimahooda iyo kuwa isku dhagan intaba haddana si dhab ah looma ogo sababaha keena ciladan iyo baaritaanka cid ku sameysay toona sidaasi waxa ii sheegtay markale Duniya Cali Maxamed
walaa taatirta sidaas uu in ay baaritaan oo research lagu sameynayo qofkan ama waxaan malformation ee hooyada ku dhalanaysa inuu abnormal ay dhalayso xaggee ka yimid ma u maleynaa inay jirto cid weli isfadiisay oo waxaas baaritaan ku sameysay iyo janiskaas in loo helo in meeshay ka yimid qofka hadda gobol ka yimaad gobolkaas waxaa laga yaabaa inaysa ka jirinba wax oo xarun caafimaad ama takaatiir oo expert ku ah ama dad report soo gudbinaya oo dhihi kara waranaga waxyaabahaas aan ugu badan gobolkeena kasoo baxayaan cid la weydiinayo oo hadda lala siiganayo oo aqoontaas iyo systemkaas ku shaqalo gacanta ku hayso oo la weydiinayo iyo cid usoo reergaraynaysa reportkaas midna maba jirta kalo go-an xiriirkaas ma jiro marka qofka meesha uu imaanayo
dhibaatadan waa mid soo jiitamaysa dhowr iyo labaatankii sane ugu dambeeyay ee dagaalada dalka Soomaaliya ay ka jireen haddana weli ma jirto cid isweydiisay goobaha caruurta ugu badan ee ku dhashaan waxa keena in xaaladooda caafimaad ay isbedesho iyo weliba sababo lagu ogaan karo tirada gobolada sida ugu kala badan yihiin iyo waxa ay salka ku hayso deegaanada ugu badan yihiin caruurta inay inta ku dhashaan
xaaladahan beddelka ilmaha yarta ku dhalanayaan waxa lagu arkay inta dhibaato ay jirtay si kastaba ku timaaday ama sanad kaan hayay maadaan ama sana hore waa wax continuous ah oo iska soconaya markasta anaga 25 sano intaan joognay oo weliba qaasan isbitaalkan aniga waxaan ku arkayay wax soo kordhaymaan wax sii badanaya wax soo yaraanaya oo la dhihi karo sidii hore ka soo raayaan ma ujiinay laakiin waxa isweydiinay wax soo badanaya yaa inay u ah inay ogaadaan inay soo badan iyo inay la yareeyo يصير الوير إنها إلا إتودي ساسة مهمة لكن برشاد إيه إن الجوب كده هيوحان وح أو إيران كران تقاسيس كان نمبر أهم ي تختار كمركز وعنده كوه معقول
tayada caafimaadku aad u adag iyo dhakhaatiirta aqoonta u leh intan caafimaadka caruurtan ay ku dhalanayaan oo aad u yar ayaa waxa ay sal u noqotay in caruurtu sidoo kale ay ku dhintaan qaliinada loo sameeyo kadib iyo koor iyo sidoo kale goobaha baadiyaha ku dhalanayaan caruurta oo umulso dhaqmooyinka aysan awood u lahayn inay u sameeyaan gargaar caafimaad inta isbitaalada aan la soo gaarsiinin waana walaaca ugu weyn ee dhakhaatiirta iyo waalidiin badan ay qabaan qaybta saddexaad ee barnaamijka oo aynu maanta ku eegnay xaaladaha caafimaad tirada caruurta iyo sababaha wax looga qaban waayay intan caruurta ay ku dhalanayaan loona heli waayay cid ogaato ayaynu intaasii maanta ku joojineynaa waayno maalinta bari oo aad maqli doontaan waalidiinta caruurtaasi dhalay iyo aragtida dhankooda
kan nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah ka imanaysa magaalada Washington qayb kale ee idaacaddeena ayaan gudagalayna qodobadeedii ku soo maqanna waxa kamida hubintii dooda gaaban iyo waliba barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha markii hore si wax soo dhawaatan qodobadii wararka caalamka u dirqorona badan 2 milyan oo qof oo muslimiin ah ayaa maanta u taagan buurta Carafo si ay u gutaan waajibaadka xajka si hay'aha qonsuliyadda Soomaalida ee Jidda Daahir Ahmed Uheliya ayaa VOA u sheegay in ka badan 20,000 oo Soomaali ah ay sanadkan tageen xajka kuwaas oo 7,404 kamid ay ka yimaadeen Soomaaliya inta kalena ay ka soo xajiyeen dalalka kala duwan ee caalamka oo Saudi uu kamid yahay ma jiro wax dhibaato ah oo ila hadda soo gaadhay dadkaasi
madaraga ugu weyn madhabta katoliga ee diinta masiixiga Pope Francis ayaa maanta arbacada inta badan waqtigiisa ku bixin doona kulanka waqalka cad ee dalka Mareykanka looga arimiyo kula leeyahay madaxweyne Barack Obama madaraga ayaa shalay saldhiga Andrew ee duuletka magaalada tan Washington waxa ku soo dhaweeyay madaxweyne Obama iyo qoyskiisa kadib markii ay u soo dhamaatay 3 maalmood oo booqasho ah oo ku jooga dalka Cuba Padre Francis ayaa ah maskaxdi ka dambeysay in dib loo soo noleeyo xiriirkii xumaa ee u dhaxeeyay maamulada Washington iyo Havana in ka badan 2 sano balse hadda laga heshiiyay oo labada dal safaaradahoodii ay dib mar kale u furtaan
madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping oo safar ku maray dalka Mareykanka ayaa ku booqday amaba ku baaqay xiriir wanaagsan oo ay wada yeesheen Washington si loo xaliyo waxa uu ugu yeeray xiisado ismaandhaaf ka dhexdhaliyay labada dal hadalka madaxweynaha Shiinaha ayaa ku soo beegmaya iyada oo khudbad uu ka jeediyay kulan ganacsi oo ka dhacay magaalada Seattle madaxweynaha Shiinaha ayaa sidoo kale ka hadlay qodobo kala duwan oo ay ku jiraan dooda ka taagan weerarada dhinaca internetka taasi oo madaxweyne Obama uu sheegay in arintan ay diirada ku saari doonaan kulanka ay yeelanayaan Shiinaha iyo Mareykanka ayaa la filayaa inay yeeshaan kulan heerkiisu sareeyo oo lagaga hadlayo sidii wax looga qaban lahaa dambiyada ka dhaca dhinaca internetka si hoos loogu dhigo khatarta ganacsiga kaga imanaysa dhinaca weeraradaasi
hogaamiyasha dalalka ku bahoobay midowga Yurub ayaa maanta arbaca ah isugu tagaya kulan degdeg ah oo ka dhacaya magaalada Brussels si ay uga wada xaajoodaan talaabada xigta ay qaadayaan kadib markii wasiiradooda arrimaha gudaha ay shalay isku raaceen qorshe 28 ka dal midowga Yurub ku wadaagayaan muhaajiriin gaaraya ilaa 120,000 qorshahan ayaa loogu talagalay in culayska looga qaado wadamada Yurub tabari ee jiid hore oo bilihii u dambeeyay ay mushkilad ka haysatay qulqulka muhaajiriinta u badan Syriaanka iyo Afghanistan oo doonaya in ay Yurubta galbeed dalkaasi u sii maraan qorshahan ay wasiirada arrimaha gudaha ee Yurub ku heshiyeen ayaa lagu ansixiyay aqlabiyad inkastoo ay diideen wadamada Hungary, Slovakia, Czech Republic iyo Romania
halka halkan dhigaysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd waxaa inala socodsiinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno fikradaha kala duwan ee dadka soomaalidu ay ka qabaan biyaha niil iyo khilaafaadka isu soo taray ee u dhexeeya dalalka masar iyo ethoobiya mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya sheekh maxamed cuhmaan oo ah guddoomiye ku-xigeenka majliska culimmada kenya iyo rofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo wax ka dhiga jaamacadda nairobi waxaan ku bilaabayaa cabdiwahaab
horta biyaha niilka khilaafka soo cusboonaada markaad eegtid dalka masar runtii waxaa lagu tilmaamaa 10 waddan ee dunida ee biyuhu ay ka dhammaanayaan sanadka markuu yahay 2025 dadka masaarida 97% waxay ku nool yihiin in ka yar 4% dhulka masaarida ay ku nool yihiin oo macnaha waxay tahay hareeraha webiga niil ay ku wada nool yihiin gudahan maas 97 markay saa tahay taariikhda markaad dib u fiirisid kasoo bilaa waqtigii soomaaliya xornimada qaadatay ilaa waqtigan xaadirka ah waddanka masaarida markasta wuxuu ahaa yani waddan dantiisa gaarka fiirsado markaan soo qaa waddanka ethoobiya 1964 markii soomaalida ay loobagaraynaysay in micnaha yani ay xuduudaha afrika ay sidoo ahaadaan waddanka masaarida waxay la safatay dalka ethoobiya ay la safatay iyadoo markaa fiirsanaya danaha gaarka ee webigani lou leeyahay kasoo gudo marka khilaafkan soo cusboonaaday ee u dhexeeya masaarida iyo waddanka loo yaqaana ethoobiya waxaa wanaagsan dadka soomaalida inay dhexdhexaad ka noqdaan oo haba yaraatee aysan dhinacna taageerin masaaridana aysan taageerin ethoobiyana aysan taageerin maxaa yeelay dadka soomaaliya maanta waa dal naxash saaran oo runtii yacni koma ku jiro marka xilligan xaadirka inuu haddana furay yacni muxuu ahaa rid cusub haddana khilaafe dadka soomaalida culays badan bay ku keenaysaa
sheekh maxamed cuhmaan
bismillaah khilaafkan hadda ethoobiya iyo u dhexeeya masar waa khilaaf ay dowladda ethoobiya abuurtay siday u abuurtana waxaa weeye heshiis saxiixan oo dowladahan east africa ay saxiixeen oo loogu ogolaanahayo masaarida xubinta ama biyaha qeybta ay ku leedahay biyaha niilka heshiiskiina hadda cidda jabisay waa dowladda ethoobiya dadka masaaridana sidau u sheegay professorku dalka masar ma aha dal roob haysta dal buurale ma aha waa dal ku nool webiga marka waxaa weeye siyaasad Israa'iil iyo dowladaha reer galbeedka ka dambeeyaan in la cunaqabateeyo shacabka Masar si loogu khasbo siyaasad maaragtay intaasoo sano ba Masar Xusni Mubaarak ba u talinayay Sadaad ba u talinayay weligeed lama dhisin waxaan marka waxaan u arkaa dowladda Itoobiya inay arintan ku khaldan tahay dadka Soomaaliduna ay ogaadaan biyahan niilka mowqifka Egypt ay ka taagan tahay inuu yahay mowqif sax
professor Cabdiwahaab
horta heshiiska webiga niil wuxuu dhacay 1929kii 1929kii heshiiska la dhacay inta yacni wadamadan afrikaanka dal xorom ahayn markii Ethiopia laga reebo hadda waqtigan xaadirka dalka masaarida wuxuu helaa 5 bilyan cubic meter ayuu helaa oo runta waxba haba yaraatee aan saameyn ku yeelan doonin webiga haddii hata la leexiyo wax saameyn haba aysan ku yeelan doonin marka dalka Ethiopia xaq buu leeyahay inuu dham dhista maxaa yeelay waddanka masaarida waxay dhistay waxa loo yaqaana Aswan dam bay dhisatay waddanka loo yaqaana ay sheegeen Sudan Sinaal dam buu dhistay haradan Victoria ayagana waddanka loo yaqaana Uganda hydroelectric power ayuu ka dhaliyay uu sameeyey marka xaq bay ku leedahay xataa hadday leexiyaan webigan micna ay leexiyaan yacni tirada in ka yar oo 5.5 cubic meter oo biyo ah waxba iska dhibi maayaan marka dadka Ethiopia xaq u leeyahay marka inuu dhisto haddii marka uusan saameyn ku yeelanaynin biyaha intaa leeg
horta Ethiopia daamkan hadda ay dhisayso ma ahayn daam oo ay baahi biyad u haysay waxay ahayd waa un wax sidaan u sheegay siyaasad ku dhisan waayo masaarida hadda sida la sheegayo muddo kooban biyo la'aan ayaa ku dhici doonta dalka masaariduna webiga unbay ku nool yihiin waxa masaaridu waxa ay ku nool yihiin waa webiga jiinkiisa ma arkaysa midda labaad masar waa waddan weligiis la safnaa ummadda soomaaliyeed oo mowqif cad ka taagna arrimaha soomaaliya waa laga yaabaa waqtiyada kamida maslaxadooda inay ka xoog badato laakiin sida professorku u sheegay laakiin sida xaqiiqada masaaridu dadkii waxbaray bay ahaayeen iskuulkii allaahida la dhihi jiray jamaal cabdinaasir macaahidii sharciga ahaa soomaaliya azhar waxay u qabatay 200 sano tagtay
علماء أقوى وينه شيخ محمد هادي أي كم ذهاين الله نحرسته دتك وحصاب بريبة هاين شيخ محمد مع الحسن صنع الله نحرسته مصر مركب مركز تو احترب يقول هاي دلك الصومالية دول كان كينيا يدول كإثيوبيا مصر مركب بيها لو بديي أو ظروف تجرت لو جو بديي وحي قضان علل بيو قضان هي أدنى بلو سميي أو علش أو قضة أنا وحنوجا هاي علل بدن إن إثيوبيا أو قضان أو لكوبي كارينين هي كينيا meeshan Namanga Islamic Center oo Namanga ku taala waxa uu qoday Egypt meeshan Mugoya South Sea Soomaalidu degan tahay Hanbal Mosque waxa uu qoday Masar kullu masaridu mararka qaar kood sanadkii 106 ceelbe qoda Kenya Ethiopia in ka badan si ay u kabto isticmaalka biyaha wabiga ay isticmaalayso wadamadana wadamo biyo ay aad ugu badan yihiin weeye Kenya Ethiopia wadamada lamidka marka waxaan arkayaa in Ethiopia ay arinta ku gardarantahay adana arinta loo baahan yahay si waan waan nabada in lagu xaliyo
professor Cabdi Wahab arinta sida uu sheegayo sheekh Maxamed Uthman waa arin siyaasadeed oo Masar dib loogu geysharayo maxaa ka qabta arinta
sheekh arin yar oo ka dhawaajiyay rabo dibina uu noqdo dalka Masarida xilliga Soomaaliya u baahan ba bulshada Soomaaliya u baahnayd ma garab istaageen xilli macnaha ka xun majlis 22 sano ugu dambeeyay Soomaaliya oo xila Masar lagu baahnayd habeeyrta maysan garab istaageen waa dab dalka dadka Masarida dal Islaam weeyaan dadka Soomaalida Islaam weeyaan yaani dhaqanka iyo culture ka dhaxay dartii inay isu kalmayaan wax meesha ku jirway ahay soo sheego sheegay qeyr laasiye laakiin hasaati heladii aan ugu baahnay kamaan in helin maxay Soomaaliya maanta ay burburtay dood dhamalaha hadii maanta waqtigan haadirka yaani Soomaaliya dana lagu furo macna ah rikala lagu khilaaf kala lagu furo waxay soo cusla waxay si murjineysa umuriyada Soomaalida walba si murugsana ay si murjineysa marka xil sida ugu fiican waxa weeye Soomaaliya inay tartan dhaxad ka noqoto oo Ethiopia inay soo heelin Masarna inay soo heelin waxa qolo inta aan ku dari laha wadanka Masarida hatta hadii dhamkan farax laga qaado sanadka 2025 markay tahay wuxuu kamid ah wadamada macna biilanta ay ku dhacaysaa
Sheikh Maxamed ma ku muuqataa in xilliga burburka uu dhacay ama dadka Soomaalidu ay heelka u baahnaayeen inay Masar ka seexatay oo maanta ay heelka rab
horta waxa jirtay markii Xusni Mubaarak uu shirki AU-da soo aaday oo la isku dayay in la dilo intii ka dambeysay waxa weeye siyaasada Afrika oo dhan ayuu iska xirxiray Afrika oo dhan buu iska xiray khatar markuu ku galay in lagu dilo Ethiopia ninkaasna waa ogtihiin nin iska dictator ah laakiin Masar intee goorba ka qayb qaadatay xalinta xal u raadinta arrimaha Soomaali aniga kamid ah dadkii loogu yeeray dhaxdhaxaadinta shirki Qaahira ugu weynaa oo lagu wada hadalsiinay laakiin arinta Soomaaliya markasta xagga Soomaalida ayay ka socon weyday marka bilcaks Ethiopia markasta yaani aniga xaqiiq ahaan waxaan leeyahay dawladaha dariska ah oo Ethiopia ugu horeeyso waxay ahaayeen waxa Soomaaliya ay ka degi weyday dhowr 20kii sano waqtiga ugu fiicnayd Soomaaliya soo maray waxay ahayd waqtigii nimanka maxakimta la yiraahdo ay wadanka hayeen muddo 6 bilood ahayd Ethiopia burburisay Ethiopia marnaba ma rabinin in Soomaaliya ay maaragtay degto ay xasisho Masar way naga fogtahay xuduudna lama leh laakiin way isku dayday wax allaale wixii anay saan u arkay qaybta ay ka qaadan lahayd haddana way yimaadeen xamar madaxweynaha la shireen way wada hadleen inkastoona tafaasiisha haynin laakiin waxa leeyahay Ethiopia marnaba lama simi karo Ethiopia iyo Masar xal raadinta arrimaha Soomaali.
Ugu dambeyntii professor wax xuduud ah lama lihin Masar isla markaana wax dana ah oo khaas ah ay naga leedahay ma jirto marka loo eego wadamada dariska taa ka war.
Horta dalka Suudaan oo xiriir leh oo xuduudna leh dalka Ethiopia dalka Masarida wuxuu cadeeyay in haba yaraatay uusan qayb ka ahayn yaani khilaafku dhexeeya Ethiopia iyo wadanka Masarida. Xilligan haadirka inay jeneraladii macnaa wadanka Masarida ee Soomaaliya ka degaan dadka Masarida ah yaani waxa weeyaan waa dad dadtooda gaar ka fiisanaya marka shicibka Soomaali waxaan kula talinayaa in khilaafkan u dhaxeeya Masarida iyo Ethiopia ay ka dhaxdhaxad ka noqdaan haba yaraatay in faragelin danahooda gaar ka ay fiirsadaan
anigu waxaan shacabka Soomaaliyeed kula talinayaa mowqif islaami ah oo sax ah inay ka qaataan anigu waxaan leeyahay markasta dawladaha dariska ah oo ugu horeysa Ethiopia ayay ka degi weyday Soomaaliya dhowr 20kii sano haddana waxa weeye midan professor ka arinta Suudaan Suudaan Ethiopia uma raacinin arinta arimo biyaha darteed waxa weeye Ethiopia ayaa waxay kala safatay Suudaan bay waxay kala safatay koonfurta Suudaan khilaafka u dhaxay maadaama marka ay koonfurta Suudaan kala safatay ayay ugu abaal gudaysaa anagu daris wanaag waan rabnaa hadaan dadka Soomaalida waxaan leeyahay dariska dariska ilaaliya لكن وحويه ودولتها درس كنا إني كدايا فرجلينتا ماركت أيكوها يان ذلك الصومالية
هذه آه يا رجال مهاسنتين كواسي وحياة هاين الشيخ محمد عثمان أو أهجدومي كل حجين كمجلس كعلوم هذا ذلك كينيا إيه بروفيسور عبد الوهاب الشيخ عبد السمد وحكدة جامعة نيروبي دوتي قابل نيد مان تين تاهينو شوك تين تين ومركز له وده كل من دونه صدايو نبيت كليو
ومهتين يهي ياسين عيسى وردارة وحبنت الدود دقابان للسعوتين يهاتن وحد كسو دواتان حبنتي الدقن كي هدها يقراغ أحمد فارح علي إذا جاء
وفي أو إذي أف سوماليك أيو برنامج كي دقن كي هدها dagaystayaal dhaqanka soomaalida ee dalfaha ballaarani wuxuu xidid ku leeyahay dhinac walba oo nolosheeda ku saabsan hadday xoolo raacata ahayd hadday beeray ahayd hadday kalluunsata ahayd iyo hadday xijiyeysata ahaydba waxay lahayd hiddo ka dhexeeya oo ay wadajir u ilaalisa iyo mid qayb waliba ay gaarkeeda u lahayd wuxuu ahaa hiddo da'da weyne ay tan xigta dhaxal siiso oo dhowristiisa la isku tirtirsiiyo ciddii ka baydhana lagula yaabo haddii se tusaale ahaan aan si gaara raacatada u abaaro hiddo la yaqaan ayay ka lahayd xiriirka bulshada deegaanka iyo dhaqashada xoolaha sida ceelasha iyo miiraysiga biyahooda carsinta iyo daaqsinteeda waayeelku siduu og yahay da'yartuna ay malayn karayso xoolaha soomaalidu ay miyiga ku haysato dhaqashadoodu hawl fudud ma aha waxayna sii dalhayd waayadii hore ee magaalooyinku ay dhulka ku yaraayeen waayadii ay ceeshu carsinta ka fogayd dhaankuna uu saddex guulka ahaa saddexda bilood ee aaranka a mooye waa hadday aaran wada noqdaane sanadka intiisa kale waa u canaab iyo cagamurux waa socod waa sahan waa kaynaan waa aroor iyo shubaal oo giddigood lagu sheegi karo howlo ruux ka maarmi karaa aanu iskiis u doorteen silica uu colku bado iyo saxariirta abaaraha ka sokow dhibaatooyin kale ayay reer miyigu dhaqashada xoolaha ku qabaan waxaana ka mid a baadi doonkooda marka ay lumaan si kastaba ha ahaatee siyaaro kala duwan ayay xooluhu kaga lumaan ceelka waa kaga lumaano aroorada uu midba waddo ku furaayo ayay qaybi ka raacdaa adhiga ayaa fooraha xagaaga dabayshada ama geediga ku luma ama inta goosma iska raaca arya qaraad oo ay meel uun isaga soo dhowaadeen saca ama hasha sidkoodii go'ay ayaa fooltaga oo sidaasna waa lagu waayaa geelal badan baa isku mar meel daran ama deegaan leh loo foof geeyaa markaas bay isku darmaan dabadeedna hal ama baalqab qooqan baa geel aan koodii ahayn la caraaba sidaasna waa ku lumaa oo ninkii anshiga geela yaqiinay waa kii ugu heesay hadduu badan yahay oo banka u baxo baadi qaris iyo baarqabaarow baadida raadkeeda ayaa la qaadaa markaas baa la helaa halkaas buu kii lahaa ka kaxaystaa saabaadi iyo nin kale araggaa u dhexeeya haddiise sidaas lagu heli waayo baharse aanu cunin xero dad kale ayuunbay ku tirtaa midka ay ka maqan tahayna isaga oo ku calaacalaaya mahmaahdii ahayd baadiyinimaan lahayn bay ag joogtaa ayuu meel dhow iyo meel dheerba ka raadiyaa weligeedna laba nin midkood ayay baadidu u tagtaa nin cabsida eebba ku weyntahay oo akhyaara sida xoolihiisana u dhaqaaleeya tan iyo inta ciddii lahayd ay kala wareegayso kan ku raad joogaana sidaan soo sheegay ma nasto buur iyo bannaan wuxuu ka goobaba markuu quus ku dhow yahay ayuu abwaanada xoolayaqaanka ah midkood tala u doontaa wuxuu ku yidhaahdaa hebelow geelii ila baadi doono male igula baadi doon markaas buu weydiiyaa halka uu kaga luma iyo dhulka uu ka raadiyey taa markuu ogaadana wuxuu u sheegaa inuu baadi gafay ayna la gudboonayd hadduu geelu meel heblo ka lumay inuu meel heblo ama meel heblo ka raadiyo dabadeedna wuxuu kala taliyaa fudayd iyo ororod in aanu wax ku doonine uu xoolaha ka maqan si deggan geel walba iyo degmo walba uga dhex goobo isaga oo waanadiisa ku adkaynaya mahmaahdii ahayd basle aaraaba baadi laguma helo maalin dambe ayaa ninkaasi wuxuu soo joogsadaa geel lagu shirsan yahay oo xaajo lagu haysto ama lagu allabaryaayo halkaasoo waxadda ka maqan وكهي بعريو تلمامو نافك كامقان مركي اللي ويجي راهدان انتو فرديك كاكعو عيو شاقع هاشا ميدب كيدا اما سمد ديدا اما موقال كاكروس كيدا اما صدح دبا انتو اسرا عيو اسكفرستا مركي اصبح حلال قوتيه نافك حوليه سكوتيري او قيدك وحكفديه كوي ابوها اسلام مركي اصنا كوبرلان قادا انو مالي نهب لا اسلام هذا شاكيني دونو سيدا اصبح كويرانا بادي فرد بالاسية ولي بدعانا والو قدرا ninkaas xaaraan madaraha waxa labeeyay mid kale oo baadi qaris ah waa ninka markii ay xoolaha dadaw mooradiisa soo galaan booliyada oo hadiiba ku tashada inuu yeesho waa mulfis ama waa gudbis ama waa madal hufis oo markii ba neefka ama neefafka baadida ah intuu kaxay ayuu u dhigaa meel fogaan badan oo aan loo filayn halkaas buu ama ka gataa ama reere kale u dhiibtaa inta ku been hawaaso inu isagu leeyahay ninka baadida ku raabtooga hadduu gaba yaqaan isaga ayuu kaashadaa madashii uu ka baafinayaba wuxuu ka tirayaa tixa uu ugu ducaynayo xoolaha ka maqankii haya oo u sheega dabadeedna gacanta ka soo geliya ducadaasna wuxuu daba dhigaa tixa kale oo uu ku habaarayo baadidiisu qofka ay xeladiisa ku jirto ama babeel ku og oo ka qariya hasha ama haraha ka maqan kolkuu si walba u tilmaamo ayuu ku soo hooriyaa habaar ba'an oo laga cawdobilaysto soomaaliduna ay badiba u rumaysan tahay in cidda lagu wado uu ku dhici doono habaar u eg labadii meeris ee gabyaagii baadidu ka maqnayd uu ku oran jiray ninkan baytina iga qarsha oo ba ay aan ii sheegin ilaahuu budaha ruur iyo ka yeel buuri la afuufay gabyaagu markuu inta meel walba jibaaxo uu baadidii ka maqnayd gacanta ku soo dhigi waayo ayuu walwalaa markaas buu tiriyaa gabayo iyo gagaaro uu eebbaweyne ku baryaayo kagana duraamanayo xoolaha ka maqan inuu u iftiinso ragga sidaas yeelay waxaa allaha u naxariistee ka mid ahaa gabyaagii la oran jiray cabdi maxamed aw magan cabdigarayaxna lagu naanaysi jiray dhowr tuldood oo u warhaa ayaa jeelka baxsaday markaas buu baadi doonkoodii ku daalay maalintii dambe ayuu inta keligiis geed halkii fadhiistay baryo eebbe u jeestay isaga oo filaaya in laga aqbali doono marba haddii qaarmaha isku dirka ah ee uu ku raadjooga aanay booli ku soo gelin duulaanna uusan ku soo helina oo isagu baarqabkii dhalay u hayay sankoodana axasha ka duugay wuxuu yidhi dad islaana kama boobin oo booli ma ahayne barajeexna uma soo kaxayn baadidaas maqan ee buntuq iyo rasaas laguma helin amase baynaade baqin subax ayaan hooyadood beeciyoo gadaya anigaa bariisa u arrumay baarqabkii dhaleeb intaas markuu yidhaahdo ayuu dhexgelinayaa tuduc uu ku haaraamayo wiilashii geela la jiray markii ay qaalmuhu baxsanayeen ugu dambaystana wuxuu tixda ku soo gabagabaynayaa baryo aad ah oo 1947 siduu ii sheegay markiiba inta samada loo furay laga yeelay wuxuu yidhi haddaanse geele berigii la jiro igama bayreene burga wiilalaa iga layacay boor ma dhacanteene bari iyo waqooyi iyo galbeed buuro iyo koofur barbar ay jiraan ma ogi iyo bara ay joogaane dhulka waxaan u baafinahayaa baytis aan helo ee neefkii bannaan marahayoo babac ka soo muuqda hadba waxaan u biciriirsadaa waad bidhan garan burdahan ku raad goobi iyo beriya yaasiine bisimada qur-aankiiyo wardigu igama baaqdaane waxaan balagga diinka u akhrii bayrahyay mudane ilaahayga baariga ahbaa boqorahoo weyne isagaa addoonkii baryaba kolu bushaarayne allow qaalmahaygii baxsaday adigu ii beeji dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo barnaamij suugaaneed kale iyo toddobaadka dambe hadduu eebba idmo.
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaalkaad kala socoteenna waa v o a haatana dhegeystayaal aan ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aanu maanta idinku talagalnay
han idaacaddii galabnimana intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa. Waxaan mar kale hawada ku soo noqon doonaa haddii alla idma caawo saacaddu markay tahay 7:00 xaggiina. Intii ka horreysa waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.